šis te pārbaudes, jeb tā saucama visaptvēroša novērtējuma mērķis bija noskaidrot reālo situāciju bankās, pirms Eiropas Centrāla banka 4. Novembrī pārņems šo banku uzraudzību. Un novērtējuma bija divas būtiskas daļas. Pirmā ir aktīvu kvalitātes pārbaude, kas nodrošināja labāko priekšstatu par pašreizēju finansiālo stāvokli bankās. Un otra daļa bija stresa tests ar mērķi pārbaudīt banku finansiālo stāvokļa elastību iespējami nelabvēlīgu tirgus attīstības scenāriju gadījumā. No Latvijas strādājošām bankām novērtējuma bija iekļautas trīs bankas, Svedbanka, SEB banka un ABLV banka. Un mūsu banka šo pārbaudi ir izturējušas, apliecinājušas labu kapitalizāciju un labus rezultātus. Bet jāatzīst, ka nu ne visas Eirozonas bankas šitie rezultāti bija labi. 25 bankām ir konstatēti kapitāla trūkums. Kādas būs sekas, tad divu nedēļu laikā tām bankām, kuram ir konstatēts kapitāla iztrūkums, būs jāiesniedz ECB kapitāla atjaunošanas plāns. Pēc 4. Novembrī vienotājas uzraudzības mehānisms sāks darbu un varēs novērtēt un sekot līdzi šo plānu īstenošanai.